tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Historiografija kao nauka je velika tajna, naoko laka za čitanje i učenje, ali veoma teška za sticanje znanja o prošlosti i istini. Zbog surovosti istine, mnogi istraživači žele da je ulepšaju, a ulepšavanjem joj daju nov smisao, odstupaju od osnovnog cilja istorijske nauke i zloupotrebom činjenica prave propagandu, što nije smisao istorije. Rečeno je moj stav o arhivskoj građi i kritike teza o reviziji istorije. Falsifikovanje istorije je staro koliko postoji usmena i pisana istorija. Obično je falsifikovanje vezano za političku istoriju naroda koja u svesti ljudi i naroda dugo traje, a falsifikat prolaskom kroz svest dobija razne oblike ispoljavanja kroz ponašanje nacionalnih i društvenih grupa. Iz knjige Vreme i istina, arhivska građa, izvor za kritiku teza o reviziji istorije, drugo dopunjeno izdanje istoričara Jovana Pejna. Naš današnji gost Jovan Pejn, istoričar arhivista, bio je direktor arhiva Srbije, u kome je radio od 1971. na fondovima novog i starog perioda. Od 1974. godine, kada je objavio prvi rad iz arhivistike do penzionisanja, objavio je oko 400 radova iz arhivistike, izložbe arhivske građe, članke, rasprave, prikaze, beleške, studije, intervjue, kao i 22 posebna izdanja. Učestvovao je na savjetovanjima i naučnim skupovima iz arhivistike i historiografije u zemlji i inostranstvu. U Nemačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Francuskoj, na Malti, Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Posle penzionisanja pomagao je u reorganizaciji arhiva Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Pejn, dobro nam došli.
Još vas bolje našao.
Danas razgovaramo o vašoj knjizi i zamkama u arhivskoj građi. Na početku recite nam, kao istoričar arhivista, koje je mesto i važnost arhivske građe za valjana istorijska istraživanja, a s druge strane, kako se, da uzmemo taj izraz, štimuje istorija za ideološke, političke potrebe. Mi živimo na trusnom tlu i uvek smo živeli na takvom. Gde se svi utrkuju, ko će biti narod najstariji, prostoru dehumanizacije Srba, stvaranju novih nacija, naroda, jezika i sve što ide uz to. Vaš stav je da istorija ne može da se menja, nema revizije istorije ako arhivska građa govori drugačije. Međutim, uvek postoje metode da se istorija štimuje.
Pa postoje, znate, arhivska građa je ta koja daje suštinu istraživanja, koja daje suštinu sinteze čovjeka koji istražuje arhivsku građu, koji istražuje istoriju, mora da pođe od onoga šta je bilo i šta se desilo i kako se desilo, a dalje sve zavisi od njegovog znanja, kako će da kritikuje arhivsku građu, činjenice, kako će da ih prezentira na nov način, da bi dokazao svoju tezu koju misli da je prava i da, obično to istoričari misle kada nešto rade, to je jedino ispravno, da dokaže to. To je suština istraživanja i, naravno, istoričar mora da zna mnogo o arhivskoj građi. Ne smije da bude površen. Mora da zna da nije samo jedan izvor, jedan arhiv ili jedan fond važan, da postoje desetine fondova koji moraju da se obrade. Tako da nije dovoljno sedjeti u Beogradu, biti u jednom od arhiva i kad izađeš iz toga da si gotov. Nije tačno, mora da se ide i u biblioteke, mora da se proveri šta je objavljeno do sada iz raznih oblasti, zavisi šta ko istražuje. Mora to da se pregleda, mora se vidi da li postoji na stranom jeziku neka studija o toj problematici. To je vrlo važno, pogotovo kad su političke teme u pitanju, da se vidi stav stranaca prema tom pitanju i naravno stav stranaca prema Srbima i Srbiji kao državi i bivšoj Jugoslaviji. Tako da istraživanje jedne pojave je veoma kompleksno. Znate, ili jednog rata, ili jednog procesa, to je veoma kompleksno i mora, svako ko se vati tog posla, mora dobro promisliti na šta će naići i kako će prezentovati. E sad tu postoji, ovo malo pre što ste rekli, da postoji ideologija. Postoji ideologija. Ona je vrlo neprijatna za istraživača. Mi, evo, pođemo od nas. Mi smo školovani u jednom ideološkom vremenu. I sad oduševljeni počnemo nešto da radimo i onda u arhivskoj građi naiđemo na dokumenta koje govore suprotno od onoga što smo mi do sad naučili. Onda tu dolazi do zabune. E sad tu treba izvršiti kritiku istorije i ne dozvoliti da se povedemo ideologijom. Znači da nađemo neku srednju liniju, da nađemo ono što je tačno. Bez obzira na posljedice šta će ko reći, bit će mnogo o ljudi koji će reći da to nije tačno, on zna bolje toga, on je to, a on je radio to pre 20 godina, arhiv se otvorio prekjuče. Tako da to sve menja. Znate, on ne menja suštinu, ne menja pojav, ali menja onu filozofiju istorije. Pa se vidi gde smo promašili, gde smo poduprli nešto što nije tačno, gde smo odbacili nešto što je tačno i u tom smislu mora svaki istoričar da razmišlja šta će ne ići. I to ne treba da bude da se usteš. Kad naiđe na dokumenat, molim lepo, proveri ga, iskritikuj ga ako imaš druge elemente i kaže ovo je tako, ovo je možda bilo tako, ovo nije tačno. To je suština istraživanja i onda se na taj način gradi jedna objektivna istorija, objektivna istoriografija koja će služiti na vaspitanje naroda da se ne povodi za nekim pojavama koje se u svakom dobu, u svakoj epoki se pojave razne ideološke pojave bez obzira na kako bi rekao na državno uređenje. Bez obzira na to, znači, bez obzira na monarhije ili republika, pojave se neke pojave, na primjer imali smo hipi pokret koji čak i nas zahvatio.
Da.
Samo ovako da ilustrujem. Poslije toga kod nas više ništa nije bilo drugačije. Počelo se kritički gledati na određene periode naše, na određene ljude, što je izazvalo veliku uzbunu među mnogima. Kako može da kažeš za nekog narodnog heroja da je bio ubica? To je vrlo teško pitanje. Onda tu dolazi i do političkih skretanja takozvanih. To je naročito, na to obraću pažnju, Vladimir Dedijer. On je velik naš istoričar, mi smo ga malo zapostavili, a on je prvi ubacio kod nas pojam vremenske distance. A to je ovo što sam rekao, da svako vreme ima svoje heroje i svoj način pisanja, ali suština mora da ostane uvek ista. Ta vertikala koja prolazi kroz istoriju mora uvek da ostane ista. Dedir je to uočio još za vreme rata i zato onaj njegov dnevnik koji je objavio, koji je praktično upustio za pisanje istorije drugog svjetskog rata, uglavnom partizanskog pokreta. Ne, i jugoslavenske vojske otadžbine, odnosno vlade, kraljevske vlade. On je to shvatio i upozorio i rekao da mora da se poštuje vremenska distanca i u skladu sa tim, sa njom, da se objavljuje arhivska građa, naravno i nove studije.
Posle muzike ćemo još o Dedijeru i o drugim ličnostima.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, belo vranje, će se pišem u kumite, u kumite, matku mitare. Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost je istoričar, arhivista Jovan Pejin, autor knjige Vreme i istina, arhivska građa, izvor za kritiku teze o reviziji istorije. Gospodine Pejin, u prethodnom segmentu pre muzike smo počeli priču o dnevniku, o Vladimiru Dedijeru, koji je bio istoričar, akademik, učesnik po obrazovanju. Kroz dnevnik Vladimira Dedijera iz 50. godina,
prvo izdanje, drugo je već malo zaterivo.
Nastavite tu priču, može da se vidi.
Pa, on je beležio iz dana u dan šta se dešavalo. Neki put je preskakao dane, pa je dao neke zbirne zbirke zabeleški zapaženja. On je kroz taj dnevnik dao praktično uputstvo kako se piše istorija Narodnooslobodilačkog rata, ali samo partizanske, odnosno pod vojstvom komunista. Nije dao drugu stranu. Mi smo imali dva oslobodilačka pokreta koji, nažalost, se nisu ujedinila, nego su ušli u žestok sukob, što se pretvorio građanski rat koji je trajao sve vreme rata do septembra 1944. kada je kralj Petar pozvao jugoslovensku vojsku otadžbine se uključio u partizanski pokret, a i posle rata, a i posle završenog rata, svih operacija, ratnih operacija na ideološkoj osnovi je trajao sve do 1986. godine kada je poslane čuvene 8. sednice došlo do pucanja tog ideološkog oklopa, a mnogo do tog pucanja dovela studija Veselina Đuretića, saveznici Jugoslovenska ratna drama.
Da.
To su ovako ključne stvari u našoj historiografiji koje još nisu ispitane onako kritički, ali koje utiču na pisanje istorije. Sad se pojavilo više desetina knjiga na temu drugog svjetskog rata, i to dobrih studija, ozbiljnih, koje bez nekih obzira prema ideologiji trude se da dođu do istine, šta je šta bilo, tako da vidimo da one neke takozvane svetle stranice naše istorije baš nisu toliko svetle, a sa druge strane vidimo da đavo nije toliko crn kao što je bio predstavljen. Tako da Dedije je tu značajnu ulogu odigrao sa svojim dnevnikom i dao, on praktično je dao i uputstva kroz svoj dnevnik šta treba, na šta treba vratiti pažnju. Drugi činilac za našu historiografiju je Đilas, koji je bio sve do 1954. godine do objavljivanja njegove knjige Nova klasa nosilac ideologije. Ali dok je trajao razvoj Jugoslavije posle rata, suočio se sa istinom između stvarnog života i života radnika i seljaka, tako da upotrebi taj života naroda, upotrebi taj izraz. I onda je napisao Nova klasa, gde je u stvari dao žestoku kritiku društva, koja je posle preokrenula našu historiografiju u drugom pravcu, ali se silom održavala ideologija. To je osnovni manjak. Međutim, njegovi članci koje on objavio 41. 2. 43. i mislim 44. godine na terenu u raznim glasilima,
uputstva istoričarima kako da...
Nisu uputstva, to su bili članci o ratu, o partijska uputstva, ideološka uputstva, koja su stvorili bazu za pisanje ideološke istorije.
Da.
Ali to je važilo samo za Srbe, dok u Hrvatskoj je bilo sasvim drugo. Hrvati su kao narod 41. godine ušli u rat protiv Jugoslavije za vreme aprilskog rata. Došlo je do pobune hrvatskih pukova koji, mesto se okrenu prema spoljnom neprijatelju, oni su se okrenuli protiv jugoslovenske vojske i protiv srpskog naroda. Njima se pridružio ogroman deo hrvatskog naroda, vođen sveštenicima i redovnicima, koji su jednostavno počeli pokolj. Tako da u Hrvatskoj postoji sasvim drugi pristup narodoslobodačkom ratu i oni stalno podlače da to čak do karikature dolazi, da je Hrvatska bila vodeća u antifašistička sila na Balkanu, što nije tačno. To je takav falsifikat kakav nema svet. Oni su čak dali jednu vojsku koja je otišla na istočni front. Uglavnom su to bili muslimani kao cveće hrvatskog cvijeće, kako su pisali, hrvatskog naroda, koji su tamo izginuli. Jednostavno, Hrvati, rimokatolici su bili suviše skupi da bi ginuli, a muslimani, da njih, oni imaju mnogo dece, nije važno za njih. Brutalno su ih poslali u smrt. I o tome moramo da vodimo računa kada se piše istorija na jugoslovenskom nivou, dok su Slovenci bili sasvim po strani i oni su imali svoju politiku, imali su svoj jugoslovenski pokret, svoju jugoslovensku vojsku otadžbini, svoj partizanski pokret, tako da su, a imali su i kvislinge, to moramo i to da podučemo, tako da i to, o tome moramo da vodimo računa. A ovi drugi, uglavnom su Srbi ratovali, ovi drugi nisu, ali desila se jedna stvar, partija koja je vršila podelu, odnosno vrh komunističke partije Jugoslavije, koja je izvršila podelu partije 37. godine, kada je formirala komunističku partiju Hrvatske, komunističku partije Slovenije, ona je u stvari već pripremila na taj način razbijanje Jugoslavije. I to se desilo mnogo kasnije, posle rata, ustavom 74. godine i naravno agresijom stranih sila, odnosno NATO pakta, koja je samo iskoristila stvoreno stanje od 41. do 1999. da to obavi. O tome isto moramo da vodimo računa kako pristupamo istraživanju. Komunistička partija Jugoslavije obuhvatala preko pokrajinskih komiteta Makedoniju, to je Južna Srbija bila. Znači, tu je izvršena dehumanizacija Srba i od njih je stvorena nova nacija Crnogoru. Crnogoru je lako bilo nagovoriti da obnovi svoju državnost, ali kako je Savo Kovačević rekao Đilasu pre pogibije na Tjentištu, da ne može zamisli da ne pogine kao Srbin. On je znao ko je šta je. Ali na drugoj strani Đilas je sproveo crnogorstvo u Crnoj Gori, što je ovih dana vrlo aktuelno, i pretvara se u jednu krizu koja ne znam kako će se završiti. Onda imali smo bosansko-hercegovačke jedinice, slavonske jedinice, jer Komunistička partija Jugoslavije nije pravila jugoslovensku vojsku, jugoslovensku partizansku, to je bilo ovako uopšteno, nego je pravila pokrajinske vojske da bi lakše sprovela svoj program, koji se zasnivao, sad možemo komotno da kažemo, na frankovačkoj ideji o razbijanju Jugoslavije. To su uspjeli da protere u Kominternu preko Nemaca. U Nemci su bili glavni u Kominterni. Znamo da je Wilhelm Pick, prvi predsjednik Nemačke demokratske republike, bio vrlo intiman sa Brozom. Oni su to proturili u Kominternu. Kominterna je donijela odluku 24. godine da se Jugoslavija razbije. Potvrdila je to posle 28. godine, pa 35. kada su likvidirani srpski komunisti. Uglavnom, dobili smo jedno stanje o kome se vrlo malo raspravlja i malo istražuje, ali koje se osjetilo u toku rata da nešto nije tu kako treba. Naročito su se bili okomili na Srbe, kao Srbi su najveći narod i najopasniji kao nacionalisti, što nije tačno.
To ćemo vidjeti kasnije u sljedećem segmentu. Ta ideja nije nova, stara je, ona seže još u Austrougarsku monarhiju. I samo ovdje kratko, kada bi nalazili neke papire, arhivsku građu posle rata koja bi mogla da kompromituje novu vlast, dolazilo je do velikog uništavanja.
Jeste, to je trajalo sve vreme posle Drugog svjetskog rata. Tačno se brisalo sve što je moglo da se izbriše, brisano je. Naročito posle 1966. godine, kada je Ranković bio sklonjen, onda su dvojica Hrvata radili su u Kosu, u kontraobaveštajnoj službi Jugoslovenske narodne armije, braća Mišković, Milan i Ivan. Oni su preduzeli korake da se ono što je kompromitujuće za partijske rukovodioce i naročito za Hrvatsku, da se uništi. I oni su to uništavali na vagone, što bi se reklo. Drugo, pisala se istorija na taj način što su uzimali originalan dokument pa ga predstavio.
Da.
Dvostruko, trostruko, ostane pečat, zaglavlje ostane.
Da.
Glavni deo ovde sadržaja se ne vidi, a vidi se potpis. Tako da na taj način su se objavili kao originalni dokument, u stvari pravili su falsifikati. A imamo i na drugu vrstu, na primjer, u dokumentu stoji 1, 2, 3, 4, 5 tačaka, to se vidi, onda 6, 7, 8, 9 se ne vidi, onda 10, 11, 12 se vidi. Znate, imamo i tu vrstu da je brisan ceo jedan deo teksta da bi se nešto dokazalo što odgovara partiji i ciljevima, njenim ciljevima. A to je, tako je vršena falsifikacija. A posebno što su pojedinci pisali na pamet, tu čak u Vojno-istorijskom institutu se hvatili za glavu zbog Tuđmana. Tuđman je bio poznat i kao plagijator i kao plagijator. Kao plagijator i kao falsifikator. Oni su se hvatili za glavu, šta radiš, ali on je bio na liniji partije i nisu mu mogli ništa. To je ovako jedan od kurioziteta tog vremena.
Talasi Radio Beograda 2, Riznice, naš gost, istoričar, arhivista Jovan Pejin, autor knjige Vreme i istina, arhivska građa, izvor za kritiku teze o reviziji istorije. Gospodine Pejin, u knjizi iznosite činjenice o istorijskim podvalama sa Avnojem. Govorite o dehumanizaciji Srba koja je smišljena u Moskvi 1924. na kongresu.
Smišljena mnogo ranije. Moskva je, kako bi se reklo, zaokružena.
Što vi kažete, u istoriji se stvari ponavljaju, samo se glumci menjaju.
Da, da.
To je mnogo ranije smišljeno. Da.
Pa još otac carice Marije Terezije, Karlo, car Karlo, car Austrije i kralj Ugarske, on je dao parafrazijeću parolu: treba učiniti sve da Srba uvek bude što manje. To nas prati do danas. Što se tiče Habsburga i položaja Srba u monarhiji na Balkanu, oni su bili veoma aktivni u radu na uništavanju Srba, odnosno na smanjivanju Srbije i broja Srba kao naroda zbog svojih interesa, zbog prodora na istok. Jer Srbije se nalaze na vrlo nezgodnom mestu, to je kapija Evrope, kapija Azije. Mi smo između Kavkaza i Alpa, to je najvažniji prolaz u Evropi. Tako da su oni, Nemci, kada su se ujedinili, kada je njihova nemačka ideja ostvarena, ujedinjenje naroda, a onda je stvorena nemačka ideja, imperialna ideja. I na osnovu toga se krenulo dalje na Srbe, odnosno na Slovene, ne samo na Srbe i na druge Slovene, ali Srbi su zbog svog položaja bili prvi na udar. Tako da uoči Prvog svjetskog rata, već 1905. 6. godine, pojavljuje se knjiga Aurela Popovića, Rumuna, jednog iz Banata, iz Lugoša, koji je napisao Sjedinjene Države Velike Austrije. To je u stvari pretača Evropske unije,
da,
koja je trebala da bude pod nemačkom dominacijom. I u toj knjizi, ja mislim da je finansirao Franz Ferdinand, je isto napravljen plan kako da se unište dva naroda. Da se unište, nego da se neutrališu. Prvi su bili Srbi, drugi su bili Mađari. Mađarska je prema ovom planu trebala da bude podeljena na četiri dela, bila bi mnogo manja nego danas što je. A Srbi da se smanje na Beogradski pašaluk, ovo što pokušavaju danas naši veliki saveznici iz dva rata i pod vojstvom Nemačke da urade.
Gospodine Pejin, sad nešto je ovako i privatno. Vi ste rođeni u Kikindi 1944. Vaša porodica iz Mađarske.
Pa, moja, tamo gde počinje Srbija.
Da.
Znate, to je Segedin.
Segedin.
Znate, ja sam, moja porodica živa 202 godine u Sirigu. To je sada predgrađe ovog Segedina. I mi smo izbegli, mislim, ceo naš rod je izašao 900...
A odakle su se tamo doselili?
Pa ima dve legende. Jedna je legenda da smo iz okoline Peći, iz Goražde, ja pretpostavljam da je to Goraždevac,
da,
i da smo odatle došli na rudnik, mm-hmm, i sa rudnik opet posle nekog rata smo prešli u Banat, a iz Banata smo prešli u Pomoriše, verovatno, pretpostavljam, u vreme ustanka u Banatu. I onda su iz Pomoriša, to je bila posle formirana vojna granica, koja je trajala neki 30 godina, 40. I onda su se 1718. 20. godine su moji prešli u Sirig. Tako da smo do 1922. godine porodica živela u Sirigu. Posle toga smo se razišli, nikad se više nismo skupili.
Poznajete te prilike o kojima pričate u monarhiji, to se prenosilo u porodici, a i kao istoričar, pa sam vas zato prosto, aha, bilo mi je zanimljivo. Izvolite,
znate,
nastaviti.
Šta, danas je velik problem ta naša seoba, jer stalno Nemci nas stalno vezuju za seobu 1690. godine.
Da.
Međutim, Srba je tamo dvoje bilo. Rimljani kad su osvajali Dakiju, naišli su na Slovene. Zabeleženi su prvi toponimi slovenski. U 10. veku, odnosno nešto ranije, prve slovenske države su bile napravljene na prostoru današnje Panonije. Kad su došli Mađari su došli između 600 do 800 godina kasnije od Slovena na taj prostor. Tako da mi moramo i o tome da vodimo računa. Mi nismo tikva bez korena, mi smo tu, mi smo rođenici, urođeni tu. Dok Mađari su nastali tek od 18. veka, to niko ne vodi, kod nas niko ne vodi računa o mađarskoj historiografiji. Njihova historiografija je dosta dobra, znači, i tačna i korektna, znači, i prema susedima, makar da imaju ispade nacionalističke, da Bog slavni sačuva. Ali stručna dela su korektno urađena. Kada se 1896. godine Mađari slavili svoju hiljadogodišnjicu dolaska u Panoniju, pitali su Srbe, ne samo Srbe i druge, ali ovo sam zapamtio u porodici, pitaju Srbina, kad će ti slaviti 1000 godina? On je odgovarao, nikad, mi smo ovde od iskona. Tako da, i o tome moramo da vodimo račun. E sad, pojavili su se posljednjih dana, imamo aferu dvoje, troje koji nisu urođeni Vojvođani, nisu domaći, nego potomci prva, druga generacija takozvanih dođoša, koji hoće da prave vojvođansku naciju, što je strašno. To je više nego strašno. To je deo te, mi spomenuli smo dehumanizaciju, to je deo tog procesa.
Avnoevskog razmišljenja koje je Kominterna usvojila 24. i proturila.
Deo Kominterne, a posebno veliko hrvatskog nacionalizma. Znate, Hrvati hoće da se dočepaju i Vojvodine. Deo Vojvodine su već okupirali 1945. godine, Baranju, Vukovarski, Iločki i Vinkovački srez. To je već okupirano. E sad bi oni htjeli da idu, za vreme rata su još htjeli da okupiraju Subotički i Somborski srez, ali nije im se dalo i sad hoće da idu dalje. To je suština. I sad našli su tako neke koji nemaju pojma ko su, šta su, ni odakle su, a znamo da su dvoje iz Like, jedan iz Crne Gore. koji hoće da proglase vojvođansku naciju, što je apsurd jedan. Pa svaki narod ima svoj jezik. Kako bi mi onda govorili?
Pa vojvođanski.
Vojvođanski, a koji bi nam bio rečnik? Furtom, da. Menikara, tebikara, špacirung, da. I tako dalje. A to su nešte stvari. Makar da u Temišvaru postoji neki temišvarski jezik, možda bi to htjeli da koji je sastavljen od srpskih, nemačkih, mađarskih i rumunskih reči. Znate, to je, kad čujete to, smešno. Znate.
Pa ili je to neki kao sleng?
Pa to je neki sleng, znate, to je specifično za temišvar vezan. Verovatno misle da taj temišvarski jezik prebace u Srbiju da mi učimo sad vojvođanski jezik. Mislim, to je sramota. U krajnjoj liniji to je sramota. Znate, da se tolerišu takvi političari i takvi ljudi bez zakonske sankcije. Jer to je uznemiravanje ljudi, pronošenje lažnih vesti, sve podleže sudskom gonjenju. Što se tiče Avnoja, Avnoj je napravljen smišljeno. Broz je dobio iz Beograda doktor Ivana Ribara, odveo ga u Zagreb, poslao ga u Zagreb, koji je tamo obavio razgovore sa provacijima Hrvatske seljačke stranke i drugim, čak i sa Frankovcima, došli na slobodnu teritoriju i onda su njih dvojica kao Austro-Hrvati, moramo da podvučemo da su u pitanju bili Austro-Hrvati. Broz je u mladosti bio Frankovac i Soko, doktor Ivan Rivar je u mladosti bio Frankovac, pa se posle priklonio Srpsko-Hrvatskoj koaliciji ili Hrvatsko-Srpskoj, nije bitno, i kao vrstan pravnik, on je bio čak i predsjednik prve Narodne skupštine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, sve do 1922. godine, kad je dao prvu izjavu kako treba Jugoslaviju razbiti. Zato ga je Broz i doveo u na slobodnu teritoriju i onda su njih dvojica to odredili šta će, kako će da naprave i onda se počela afirmacija crnogorstva i makedonstva. Znate, muslimanstvo tada još nije, među muslimanima je postalo još snažan srpski osjećaj. Jer znamo da pre Prvog svjetskog rata je bio jedan srpski pokret među muslimanima. Niko ih nije ugrožavao, osim Hrvata i za vreme do 1914. Austrije. Niko ih nije uznemiravao, ali oni su negovali svoju srpsku tradiciju i uspomenu na srpsku državnost, ali nisu menjali veru, nisu želili da promene veru, da izađe iz okvira islamske veroispovesti, nego jednostavno kao građani su se osjećali Srbima. To je prošlo.
Nacionalno i versko biće.
Da, oni su versko biće razdelili od nacionalnog i to je to. I onda su napravili antifašističko veće, prvo Jugoslavije, pa onda Hrvatske, Slovenije, pa Bosne i Hercegovine, pa Crne Gore, pa čak i Sandžaka. Znate. To je odjek one ideje koja je 1916. 17. godine bila napravljena. 1916. godine su u Zagrebu proglasili sve muslimane za Hrvate. To posle Prvog svjetskog rata nije poništeno. Onda su 1917. godine napravili pokret jedan državotvorni da se pošto je to bila teritorija Kraljevine Srbije, da se izdvoji iz Kraljevine Srbije, da se pripoji Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarskoj. Na osnovu toga su onda napravili antifašističko veće Sandžaka. A posle 1945. godine su napravili za Srbiju, za Makedoniju i napravljena je neki federalni Srem, pa onda je napravljena vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju. Za Dalmaciju nije napravljeno ništa, nije veće ništa, nego veliko hrvatski program se polako kroz Komunističku partiju Hrvatske i Komunističku partiju Jugoslavije širio po Dalmaciji. Ni za Slavonije nije. Slavonija nikad nije bila Hrvatska. U srednjem veku. Ona je bila posebna država, direktno podređena Ugarskom kralju. Hrvatska je bila posebna, čak ni ne znamo njen status. A Dalmacija je bila pod Venecijom. Ali proglašena je bila za kraljevstvo Dalmacije i tako dalje. Tako da to je ta Avnojevska prevara koja je pripremila zemlju za razbijanje. I sad da dodam, kad sam već počeo da govorim o Vojvodini, po naredbi Broza
i cepkanja srpskog nacionalnog bića,
Srbi su ujedinili Banata, Srbi Banata, Bačke, Baranje i Sreme su ujedinili sa Srbijom bez pregovora, bez pogovora i bez uslova. Znači, nema ništa se diskutilo. Jaša Tomić, koji je bio mudar čovjek, znao je s kim ima posla, znači. Jer od tih koji su se nekad glasali za ujedinjenje, 35. godine se pojavio Dušan Duda Bošković, koji je pokrenuo organizaciju Vojvođanski front. Kao Srbija eksploatiše Vojvodinu. Vojvodina nije postojala u to vreme. Nije postojala ni 1918, nije postojala ni između dva rata. Nego prvo je bila narodna uprava, posle podeljena po srezovima. Nikako Vojvodina nije bila. Osim kluba Vojvodina u Novom Sadu.
Da.
I što se negovala Vojvodina kao tradicija, jer Vojvodina je bila zamišljena koja će obuhvatiti sve Srbe, ne samo teritoriju Banata, Bačke, Baranje i Srema, nego sve Srbe, gde god žive, da bude, a to je urađeno na osnovu privilegija koje je srpski narod zbog vojničke službe dobio od austrijskog cara.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost je arhivista, istoričar Jovan Pejin, autor knjige Vreme i istina, arhivska građa, izveo za kritiku teza o reviziji istorije. Gospodine Pejin, u ovom poslednjem segmentu naše današnje priče o štimovanju istorije, govorit ćemo kako je tekao proces likvidacije vojske otadžbine, ali pre toga moram ovaj jedan deo da pročitam, vrlo zanimljiv, iz recenzije Vladimira Dimitrijevića vaše knjige. Knjiga Vreme i istina nastoji da pokaže koliko je konstrukcija revolucionarnog bratstva i jedinstva bila flaster na gnojnoj rani, naročito kad je hrvatstvo u pitanju, jer Hrvati su imali svoje ljude na svakoj strani. Pavelić je istrebljivao Srbe nožem i samokresom u ime Hitlerovog i Mussolinijevog novog poretka. Šutej i Krnjević sedeli su u vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu i sprečavali da istina o genocidu nad Srbima dođe na zapad, a Josip Broz je Srbe koji su bežali od ustaša primao u svoje redove i spremao ih da ratuju protiv srpske braće u redovima Draže Mihajlović.
Pa nisu to bili redovi Draže Mihajlović, to je bila legalna vojska, legalne vlade.
Da.
E sad, ovo kako su se prebacili Hrvati na stranu pobednika, to je počelo 1942. godine. U tom momentu knez biskup, mislim, to je povezano i sa katoličkom crkvom,
da,
znate, sa tom katoličkom internacionalom. Knez biskup Salzburga, on je pokrenuo pitanje, oduševljen prodorom Nemaca kroz Sovjetski savez, pokrenuo pitanje obnove Austro-Ugarske, odnosno katoličke države u srcu Evrope, što opet da se vratim na savremene dane, da odem na savremene dane, to je Evropska unija praktično, da ona je uglavnom katolička, manje protestantska. Oduševljene time pokrenuli su pitanje da i Hrvatska uđe u tu katoličku federaciju i trebalo je sad izvući Hrvate iz rata na strani Hitlera. Bilo je jasno da je Nemačka završila svoju misiju pod Moskvom. Posle Moskve više nije bilo, nego je bilo pitanje vremena da se ta ogromna masa vojske, čelika i drugih sredstava vrati nazad odakle je pošla i da se dotuče. Tada su počeli prvi pregovori u Zagrebu. U Zagreb na pregovore sa ovim prvacima. Ivo Krajačić je otišao, koji je vodio pregovore sa raznim prvacima stranaka, od ustaša do Hrvatske seljačke stranke, koja je već bila povezana ne samo sa Pavelićem, nego preko Španije i sa Krnjevićem. I oni su se tu dogovarali.
Kao članom vlade u Londonu.
Pa, sednice vlade su bile strašne. Počele su svađama, završila se sa uvredama i ćutanje, jednostavno napuštenjem sednice. Prekidane su bez zaključaka, bez ičega, tako da je vladala opšta anarhija. Znači, Ivan Krajić Stevo je obavio i Lola Ribar, i njega moramo da tu pomenemo. Oni su obavili razgovor i onda su počeli pripremu za Avnoj. I to je indikativno da u Avnoju su bili uglavnom predstavnici hrvatskih stranaka. I Srbije i srpskih stranaka nije bilo. Bilo je nešto vojnika iz redova jedinica koje su izbjegle iz Srbije od 1941. godine, koje su se osule i to su bili ljudi koji nisu bili kompetentni za Srbiju. Uglavnom, ali su popunjavali taj formalno taj broj da su oni iz Srbije i da to opšte Jugoslavenska skupština. Nije bilo nikog iz Makedonije. Znamo da su Umrovci tamo napravili velik prodor, pogotovo što je Tito prijatelj Georgi Dimitrov bio u Moskvi, i drugi Tito prijatelj, inače ratni zločinac iz Prvog svjetskog rata, Mitar Vlahov. oni su tamo imali neki makedonski komitet koji je vodio brigu o Južnoj Srbiji, kako je tada zvanično bilo. I tako da niko nije došao, uglavnom su to bili marginalni ljudi. Napravili su jedan avnoj, drugi avnoj i doneli su odluku da se zemlja federalizuje. To je suštine. A preko avnoja su onda povukli jedan deo jugoslovenskih raspoloženih domobranskih oficira. Molim vas, jugoslovenski raspoloženi domobranski oficiri koji su dezertirali 1941. godine iz Jugoslovenske kraljevske vojske, koji su napali svoje kolege, jedinice koje su vodili njihove kolege Srbi, pobili toliko vojnika i učestvovali, ne samo što su pobili, nego su učestvovali u operacijama, ustaškim operacijama po Bosni i Hercegovini, Lici i čak i Crnoj Gori, a pojavljivali su se i do Srbije. I ti jugoslovenski orijentisani oficiri su preveli čitaje domobranske jedinice i muslimanske jedinice, poznate po zverstvima, doveli su partizane, tako da odjednom broj Hrvata u Narodnooslobodičkoj vojsci skočio. Inače, to je bio u početku isključivo srpski pokret sa vrlo malim brojem. To čak i Vladimir Bakarić primećuje, odnosno konstatuje, ne može da se povuče pred tom činjenicom. Tako da je onda došlo do izvlačenja Hrvata i onda su Hrvati učestvovali u oslobodilačkom ratu u završnim operacijama. Ali koliko ih je bilo, i to je opet diskutabilno, i kolika ta vojska bila. Jer znamo da je na Sremskom frontu, odnosno od Drave do Jadrana, bilo oko 200.000 ustaša koji su držali front. Tu su bili i Nemci. I partizani kad su oslobodili Beograd, odnosno Sovjeti, a u oslobođenju Beograda i partizanima i Sovjetima su pomogle četničke jedinice koje su bile u samom gradu. Tako da nije samo da nisu samo partizani oslobodili, nego i jugoslovenska vojska otadžbine je bila. I drugo, da dodam ovde, Srbija je već bila oslobođena kad je sovjetska armija stigla na našu granicu, a Nemci su se nesmetano povlačili zahvaljujući naredbi Britanaca da ih niko ne napada, da ne bi oružje dospelo jugoslovenskoj vojsci u otadžbini u ruki. I sva ta kombinatorika je uslovila da se formira jedna nova država na sasvim drugim osnovama od one koja je bila prvobitno namenjena. Znači, jedinstvo južnih Slovena, svi su jednaki, bez obzira na veroispovest, ali eto, to se i pretvorilo nešto sasvim treće. Tako da su Hrvati tada 42. počeli, 43. su uglavnom prešli, 44. nisu prelazili, to je još uvijek su bili čvrsta vojska, odnosno domobranstvo još uvijek bilo čvrsto. Tek kad su Sovjeti prošli prema Beču, onda su i oni popustili. U ostalom, Zagreb je pao 8. maja, odnosno Sarajevo isto. A ustaška vojska, odnosno hrvatska vojska, se predala tek 15. maja, a dotle već bila kapitulacija. Treći Rajh je potpisao kapitulaciju. I sećam se ja studenta Hrvata koji su se kao šalili, kaže, mi smo ratovali do kraja, kaže, mi smo sve vojske su bile poražene, samo mi i Japanci. A to je tako, ne znam ja kako da nazovem.
I na kraju, gospodine Pein, Vreme i istina, arhivska građa, izvor za kritiku teza o reviziji istorije. Zašto ne može da bude revizija istorije?
Ne može se, pa ne može. Činjenica su činjenice.
Da.
Znate, činjenica su činjenice. Ono se to doglave. Sad, bez obzira kako je postavite, vi uvijek dođete na isti zaključak. Kako god da je kritikujete ideološki, religiozno ili iz čiste mržnje ili da dokažete nešto što nije tačno, ne možete. Ona vas pobedi. Prema tome, ne može. Rat je bio takav kakav je bio, građanski rat je bio takav kakav je bio, Brozova diktatura je bila takav kakva je bila, ne može da se to menja. Ali može da nas, da je, možemo da je proučavamo i da kažemo šta je bilo. dobre, neke dobre, kad govorimo o Brozovoj diktaturi, možemo kažemo da je bilo i nešto, nečega dobro, ali što se tiče Srba, to je katastrofa, zato što je izvršena dehumanizacija Srba kao naroda. I zato je bilo lako sa Zapadu da nas prokaže kao narod. I još uvijek nas prokazuje kao narod. Da ne vredimo kao ljudi, da smo ovakvi ili onakvi, da smo rasisti. Čak je bilo pokušaj da nam nametnu i antisemitizam.
Da.
A to je, što nije tačno.
To nije nešto novo, to se vuče vekovima.
Pa ovo sad...
Ko je ubacio tu klicu?
To je sad posljednji...
Ne, govorim kroz istoriju, nešto kroz se istoriju. Provlači.
A pa to deobe crkava, znate.
Da.
Deobe crkava, tu je kriv Sveti Sava, možemo tako da kažemo. 1219. godine organizuje Srpsku pravoslavnu crkvu, napravio red u eparhijama na Balkanu, tamo u Srbiji i u Bosni. Makar se tu pojavlja teze o bogumiljima, to praktično nije postalo, to su pravoslavni. Isto kao i drugi pravoslavni narodi. Uglavnom to su sve Srbi, govore srpskim jezikom. Čak i Dalmacija je bila srpska i govorili su srpskim jezikom.
Vreme brzo prolazi, hvala vam na današnjem gostovanju, poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio arhivista, istoričar Jovan Pejin, bivši direktor Arhiva Srbije, autor knjige Vreme i istina, arhivska građa, izvod za kritiku teza o reviziji istorije. Gospodine Pejin, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.